Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobar dan in dobrodošli, spoštovani poslušalci v današnji svetovalnici. Dobar dan pa tudi doktorici Damjani Pondelek.
Dobro jutro, pozdravljeni.
Hvala, ker ste se odzvali vabilu. Govorili bomo o odnosih na delovnem mestu in vsem, kar je s tem povezano. Naši poslušalci pa lahko tudi pokličejo in vprašajo. 1-512-10-00. Doktorica Damjana Pondelek, je normalno, da človeka v nedeljo zvečer pred službo v ponedeljek zvija v trebuhu?
Ja, vsakega malo stisna, ne, ker je lepo čez vikend, pa potem se začne nov delovni teden. Zame sicer je vsak dan ponedeljek, ampak nekako razmišljam, da je zelo pomembno, da se dobro počutimo na delovnem mestu. Dobro počutimo med sodelavci, da imamo dobro vodenje, dobre odnose med nami, potem je vse lažje. Je pa res, da nas... da je ta moč, da se ne pustimo uničiti dneva temu, da je naslednji dan ponedeljek ali pa temu, da bo konica, ko se bomo peljali na delovno mesto, da se temu enostavno ne pustimo do živega.
No. Se pravi, človek za dobro počutje tudi na delovnem mestu lahko veliko naredi sam. Kaj so te stvari, ki jih človek lahko naredi sam, kljub okoliščinam?
Dobro opraviti svoje delo, prispevati k dobrim odnosom, razumeti, da so sodelavci morda drugačni od nas, pa kljub temu to sprijeti, ker smo tukaj vsi skupaj zato, da naredimo nekaj dobrega, da ustvarimo rezultate, ki so pričakovani od nas. Ta nekje naravnanost v dobro nam zelo pomaga, da ni vse tako črno, temno.
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Doktorica Damjana Pondelek bo z veseljem odgovorila tudi na vaša vprašanja, zato je tukaj. Kaj pa, doktorica Damjana Pondelek, ko pride recimo do težavnih situacij? Zdaj, kako bomo odreagirali?
Ja, če so te težavne situacije vezane na naše odnose in vodenje, potem se bomo odkrito pogovorili, kakšno situacijo imamo in jo poskušali na delovnem mestu, to je zelo pomembno, spreminjati počasi na bolje. Moramo biti tudi toliko potrpežljivi do sebe in do sodelavcev, da razumemo, da čez noč ne bo šlo, terjalo bo nekaj časa, terjalo bo veliko naše energije, kaj bomo morali tudi pustiti, da gre mimo. Včasih se res te rane, ki si jih drug drugemu storimo na delovnih mestih, kar vlečejo in enkrat je treba to preseči.
Slišala sem, da je velika povezava med odnosi na delovnem mestu in bolniškimi, da tudi zdravniki že ugotavljajo, da gre to nekako z roko v roki. Kaj bomo rekli o tem?
Da ljudje dejansko zbolijo, no, in seveda lahko tudi od odnosov. So pa tudi drugi razlogi, saj veste, prebivalstvo se stara, zdravstveni sistem je tak, da je potrebno čakati na različne posege in potem ne moremo vsega pripisati slabim odnosom in vodenju. Je pa dejstvo, da ljudje, ki se ne počutijo dobro na svojih delovnih mestih, poskušajo tej stiski ubežati na ta ali drug način. Eni v bolniško odsotnost, drugi v apatijo, tretji na druga delovna mesta, če imajo to možnost. In tukaj mora res človek dobro pogledati, če te tako stiska, da te ne stiska samo vsak ponedeljek, ampak sleherni delovni dan, je morda res čas, da dozori spoznanja, no, da je mogoče ustvarjati to poklicno, službeno pot tudi kje drugje, v kakšnem kolektivu, kjer bomo bolj cenjeni, bolj spoštovani, kjer bo lažje.
Ne? Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Doktorica Damjana Pondelek, ali bi lahko, glede na vaše izkušnje, ki jih imate, predavate razno raznim skupinam in organizacijam, kjer ljudje delajo, potegnili pod črto nek skupni imenovalec, kaj je vzrok temu, da ljudje zaradi odnosov v službo težko prihajamo?
Profesionalizma pa potrpežljivosti nam manjka. A ne? Oboje je zdaj velik problem in se moramo resno ukvarjati s tem, zakaj smo na delovnem mestu, a smo tukaj za skupni cilj, a bo vsak posameznik zazrt vase in bo peljal svojo zgodbo, bil sam svoja blagovna znamka, ali zmoremo tudi intelektualci stopiti skupaj, delati za isti cilj, razumeti potrebe organizacije, razumeti potrebe sodelavcev. To danes ni več samoumevno.
Ko rečete profesionalizem, kaj imate v mislih?
Opravljati svoje delo po strokovnih standardih in najboljših močeh in razumeti, da to ni dovolj. Razumeti, da je potreben tudi korekten odnos do sodelavcev. Razumeti, da je potrebno sodelovanje, da je potrebno kdaj tudi sebe mogoče potegniti v drugi plan in dati prednost ljudem, dati prednost organizaciji, za katero smo tukaj in ki nam reže kruh. To je profesionalizem, na katerega že kar malo pozabljamo.
Včasih, ko se je gradila nekdanja država, ne, in so ljudje delali tako udarniško, ko so gradili železnice in ceste, je bil nek duh, ne vem, skupine zelo na delu, pa se mi zdi, da včasih tega duha, ki mu zdaj rečejo team building, ne, skušajo pripeljati tudi v organizacije. Vi ste se s tem ukvarjali, veste, odkot to prihaja. Malce zgodovino team buildinga, če zdaj poveste.
Ja, iz Amerike te stvari prihajajo. Včasih jih malo nekritično povzamemo. Nekje 1920, no, se je prebudil razmislek, pa zelo pozitiven, razmislek o tem, da ljudje potrebujejo dobre odnose, dobro vodenje, dobre delovne razmere, dobro delovno klimo, seveda niso imenovali še stvari s temi besedami, ampak to je bil ta razmislek, ne? In razmislek je šel v to smer, da je v delovnih okoljih to težko vzpostaviti in so začeli z nekimi umetnimi okolji, kjer bi pa to ljudem dali. Seveda se je v nadaljevanju izkazalo, da to rešitev ne prinese, ampak veste, duh je bil spuščen iz steklenice in ljudje se družijo na različne načine. Zdaj s tem druženjem kot takim ni nobenih težav, če seveda razumemo, da niso vsi sodelavci enako navdušeni nad tem, da bomo peli karaoke, plezali po drevesih in se sprehajali po doživljajskih parkih, pa da ni to vezano na nobena nadaljna pričakovanja. Če pa seveda od teh druženj pričakujemo, da se bodo razrešile kakšne težave, odnosi, slabo vodenje, pa se seveda to ne bo zgodilo. To moramo urediti na delovnih mestih, znotraj kolektivov, kjer težave tudi nastajajo, pa seveda to ne gre, tako kot je team building, enodnevni, dvodnevni dogodek, tukaj si moramo res vzeti čas. Kolikor časa se je zapletalo, vsaj dvakrat toliko časa bomo potrebovali, da se stvari odpletejo in to ne bo zabavno, ne? Bo kar težko delo, polno spoznan. Ja, seveda pa ljudje imamo radi bližnjice, potem pa, ja.
Kaj pa recimo nekdo, ki mu ni do tega team buildinga in bom uporabila lepo slovensko besedo, je špilferderber, a ne? Upam, da so poslušalci razumeli. Kaj s takim posameznikom?
Ja, razumevanje mora priti iz obeh strani. Prvič iz strani posameznika, da je del kolektiva, da je del te organizacijske kulture, ki je morda nekoliko bolj obrnjena navzven, ki ima raje ta druženja. To je fino pogledati že čisto na začetku, ko vstopamo v kolektiv, a je po moji duši, a je morda čisto drugačen, ne? Če vstopiš v mlad, intenziven kolektiv, sami športniki, vsak vikend bi šli tamle mal po gorah, ti pa nisi tak človek, a ne, bo seveda to težje. Seveda pa pričakujemo tudi razumevanje kolektiva, da morda ne moreš slediti temu tempu, da so morda tvoje vrednote druge, da pa kot posameznik vseeno lahko prispevaš k ciljem organizacije, dobro opraviš svoje delo.
Ja, hvala lepa. Zdaj imava pa prvi telefon. Marija iz Semiča je poklicala. Dobar dan, Marija, izvolite.
En lep dobar dan, hvala lepa za vdajo, ker sem starejša, če še lahko povedem izkušnje od prej, pa tudi izkušnje od zdaj, ko jih poslušam. Ne? Da so te vdaje zelo lepe, jih rada poslušam, ampak kaj, ko se nažalost tako ne uresniči. Marsikateri človek je tak, da v sebi drži, ne daje ven, samo potrpi in mogoče kdaj kaj reče, ne? Vem še izkušen svoje službe, da tiste, ki so veliko odgovarjali nazaj in tiste, ki so tudi prav imeli, se jih ni imelo v službi tudi rado. To vam odkrito povedam, jaz odkrito govorim. Ne? In to je tudi danes. Danes je pa še lepša revščina, da rečem Bogu hvala, da več nisem službe, kar se zdaj dogaja, ko poslušam razne stvari. In da človek, ko je pošten in se neče prepirati, nastrada. Ne? Sem bila tudi v službi, ko je še delo in moj sodelovec, se ga zdaj več ni, ker je pokojni in je tudi mogel jeti ven, ker je nekaj svojega povedal. Ne? To pač ne moremo obsojati, to so bile te stvari, ko so se pač dogajale. Jaz vem, da nadzor sploh nad nami, ko smo bili najnižji, je mogel biti. Sej smo se tudi držali reda, čas pa tudi, imamo odkito povedala, čas pa kakšna beseda tudi smo rekli nazaj, ne? Ampak pravično besedo, ne krivično. In naj bi enkrat, kot sem poslušala te oddaje in po televiziji in po vašemu radiju, kako lepo živijo pošteni ljudje, pošteni nadrejeni, kje so ljudje v službe in imajo vse pošteno. Ker pa danes več poštenosti ni, se pa tako dogaja. In najnižji delovce so pa tudi, zdaj imajo delovce vse šole, ne? Se imajo 5-letne šole, pa jih daje ne najnižjo stroko. Ne, niti plačene niso. Pač tako je. To glavno, da imaš službo.
Ja.
Ampak bi treba take tudi poslušati.
Ja,
eni odgovorijo takoj nazaj, eni so pa tiho in ko se vi rekla, tudi zbolijo. Tudi zbolijo. Poznam primerov dost. Ne? In se nočejo kregat, rej gre iz tovarne ven.
Hvala lepa, gospa Marija.
Hvala lepa, da to vdajo. Poslušam vsaki dan.
Ja, hvala lepa.
Tudi zjoka se je, veste, bomo odkrito povedla. Marci kateri, kar se zjokam in hvaležna sem Bogu, da sem ta dinar zaslužila, koga danes imam, pretrpeli smo pa tudi. Ne po krivici, ampak malo smo bili tudi čas sami krivi, jaz priznam to vse, ne?
Ja.
Ja.
Hvala.
Ne smo se mogli zmirim takega reda držati, takega pritiska. Včas,
ja, hvala za to iskreno besedo. Ima ne, neko poanto, Marija, ko pravi, kdor resnico govori, ta nastrada. Je kaj tega tudi danes po kolektivih?
Jaz mislim, da je prav, da se odkrito pogovorimo, no? Da vsi najdemo to moč za iskreno besedo. Je pa seveda ne, tudi stvar komunikacijskega stila pa osebnostnih lastnosti, kako stvari povemo. A ne? Se moramo zavedati, da so seveda ljudje okrog nas ravno tako občutljivi, ne? In izbiramo besede, s katerimi ubesedimo, izrazimo svoje nezadovoljstvo ali stisko.
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Če imate še kakšno izkušnjo, kakšno vprašanje mogoče ali vam kaj leži na duši in bi radi povedali. Doktorica Damjana Pondelek, ko kaj ne gre prav, recimo, ali ko sodelavec naredi kakšno napako. Kako je prav, da recimo nadrejeni oziroma vodja pove kritiko? Kako se to naredi na najmanj boleč način?
Najprej razumemo, da se je motiti človeško, da se napake dogajajo, da se bodo dogajale, da jih je dovoljeno tudi storiti, kajti sicer ljudje ne bodo inovativni, ne bodo upali ničesar storiti same. Ampak kakorkoli, napake se zgodijo. O teh stvareh, ki so šle na robe, se pogovorimo osebno s človekom, upoštevajoč, da bomo z njim še sodelovali, torej tudi kritiko podajamo na primeren in ustrezen način. Seveda pa se lahko na podlagi napak, ki se dogajajo sodelavcem, vsi skupaj pogovarjamo tudi o sistemskih spremembah, ki so možne in ki so potrebne za to, da se sistemi izboljšajo. To ni lovna čarovnica, da bi se zdaj gledalo in sankcioniralo, kaj je narobe storil posameznik, ampak da se vsi skupaj iz napak nekaj naučimo, da kot kolektiv rastemo, kot organizacija in stvari spreminjamo na bolje.
Ko delate in ko predavate recimo po raznih organizacijah in ko ljudem naložite delo v parih, jim rečete tudi zdaj bomo pa, ne vem, trenirali, kako se pove kritika.
Ja, tudi kdaj. Tudi in je, ampak veste, ko je, ko gre za simulacijo, ko ni tako usodno, je ljudem bistveno lažje. Ampak krati se drug od drugega veliko naučijo. Se tudi kakšna stiska predela, ker smo ljudje, imamo res različne osebnostne stile, pa včasih kritiko ne znaš povedati drugače, kot boli tebe in potem boli tudi tistega, ki mu jo izrečeš. Ne? Velja načeloma, da nikoli ne kritiziramo posameznika kot osebe, ne? Ti si butelj, ti ne znaš, ti ne zmoreš, nesposoben, a ne? To boli, to človek odnese potem seboj in veste, da ne bo zmogel dobro sodelovati, dobro prispevati k skupnim ciljem, če ga bomo tako obravnavali. Če pa se seveda pogovarjamo o tem, ne vem, da je pomembno za našo organizacijo, da vsi skupaj prihajamo pravočasno v službo, a ne recimo sploh v proizvodnih obratih, kjer je to zelo pomembno, da ljudje točno pridejo, točno začnejo, vsak človek ti manjka, a ne da se upoštevajo navodila, ne vem, varnostna oprema, ostalo, kar je potrebno, a ne, je pa to mogoče sporočiti tudi kot dejstvo, ne, in tudi povedati, pravila imamo in tudi zakaj jih imamo, ker veste, včasih se ljudem trapasto zdi, da so neka pravila zaradi pravil samih. Morajo razumeti, zakaj so ta pravila so v njihovo dobro, v dobro organizacijo, v dobro varnost in tako naprej, in ko se te stvari razložijo, je bistveno lažje. Ne. Kritika zaradi kritike same, da prizadanemo človeka, pa seveda ni na mestu.
Ja. Kaj pa pohvala, kako pohvala deluje recimo na človeka in posledično na stanje celotnega kolektiva. Je pohvala trenutek, pri katerem lahko pridobijo vsi?
Zagotovo. Zdaj, za razliko od kritike pa pohvalo lahko izrečemo glasno in javno in ne bo s tem nič narobe. Vsi bodo pridobili, vsi se bodo na ta način učili. Ko jo vodja izreče, vidijo, da je to da cenimo drug drugega, delo, ki ga posamezniki opravijo, ena vrednota v podjetju in potem tudi sami, ne, zmorejo pohvaliti, kdaj sodelavca. Upamo, da se to razleze, da se to naleze. Ne? Je pa zelo pomembno tudi, kako pohvalo sprejmemo. Veste, da jo mnogi težko sprejmejo, ne znajo sprejeti. Ne?
Zakaj mislite, da ne?
Ne vem.
Kje so vzroki?
Najbrž, ki je globoko v otroštvu, tako kot vse stvari, ne, ki jih prinesemo potem sabo in v delovna okolja, ampak pohvale je prav, da se jo razveselimo in jo hvaležno sprejmemo. Ne?
Kaj pa recimo, če smo v kolektivu, kjer odgovorni oziroma vodja ni vajen nikoli ničesar pohvaliti, razen izjemoma, ne vem, za kakšne izredne dosežke, sicer pa ne.
Ja, to je relativno pogosto, se moramo z vodi veliko pogovarjati, kaj je vloga vodenja, ne, ki je danes vedno bolj vloga spodbujevalca, vloga usmerjevalca, ne, seveda tudi nadzornika, jasno. Ampak je zelo pomembno, da razumemo, ne, da ko vodiš organizacijo, ne moreš izhajati samo iz sebe, iz svoje osebnosti, ampak se je potrebno teh stilov vodenja, kamor zagotovo sodi tudi pohvala in to čisto vsak stil vodenja, tudi naučiti. Te kompetence vodenja niso samoumevne, potrebno jih je pridobiti.
Vi imate toliko stika z ljudmi in poznate več ljudi, ki vodijo določene organizacije. Verjamem, da nekaj tega človek že prinese na svet, ne? Da je po naravi vodja. Ampak kje je kakšna šola, kako postati pravi vodja?
Ja, je šola življenja, je šola dela. Vodenja se moramo učiti na delovnem mestu. Seveda, brez ene temeljnega veselja ali pa tudi spoštovanja do dela z ljudmi ne gre. Ta osnova skupaj z empatijo mora obstajati. Sicer bo vodi res težko in kolektivu, ki bo delal z njim, prav tako. Vse ostale kompetence vodenja in stile, ki so potrebni, pa je potrebno in mogoče pridobiti skozi delovno dobo, delovne izkušnje in seveda strokovno spremljanje. Ti kot vodja potrebuješ zunanji pogled, potrebuješ strokovne usmeritve, potrebuješ ta znanja. Ni najbolj fino, če vodja beži, ne, iz delovnega okolja in ta znanja nabira okrog. Strokovnjaki moramo priti na delovno mesto in vodi pomagati tam, da je med ljudmi, da tam zmore.
Marija Isemiča je rekla, mi ko smo bili najnižji, ne, in verjetno se vsakemu delavcu, ki je nekje morda za tekočim trakom ali pa v drugih organizacijah, ne, zdi, kako je pa njim fajn, ne, imajo neke sestanke, pijejo kavice, se pogovarjajo, v bistvu pa nimajo ne pretirane odgovornosti, niti ne skrbi. To drži?
Ja, oddaleč se vedno vidi ta stolček vodje kot en kraljevski stol, ne, kjer je vse preprosto. Ko pogledaš od blizu, vidiš, da je to en fakirski stol, ne, z žeblički, na katerem je zelo težko na daljši čas delati in ustrajati. Delo z ljudmi je najtežje in enako kot je težko sodelavcem v proizvodni, je težko tudi vodi. A veste, vodja mora imeti zelo široko sliko in v vsakem trenutku, ja, rabi vizijo, rabi strategijo, rabi prave ljudi, rabi ljudi, ki bodo zadovoljni in zato je odgovoren on, rabi gledati, kako bo s podjetjem, z organizacijo v prihodne, rabi gledati na vse ostale deležnike, ki se ozirajo v podjetje in nekaj pričakujejo od podjetja, od organizacije in rabi delati na sebi. Skratka, izobraževanje vodje se v resnici nikoli ne konča, je odgovorno delo in če ga delaš prav, s srcem, etično, je tudi delo, ki ti veliko dobrega vrača. Ko so ljudje zadovoljni, ko ljudje zmorejo, lej, to je največja nagrada zate kot vodjo.
Ne povem, da ima doktorica Damjana Pondelek tudi spletno stran www.urednica.si, tam boste našli veliko koristnih stvari, no med drugim pa na eni teh strani piše tudi, da je naloga vodje, da zasijajo sodelavci, ne on sam.
Ja, to je zelo včasih težko razumeti, kajti ponavadi je bil vodja predtem strokovnjak in je bil odgovoren za svoje področje, odgovoren zase, skratka, ni bilo tako pomembno zanj osebno, kako se povezuje z ljudmi, ko pa enkrat postaneš vodja in je pa tukaj največja odgovornost za rezultate, za procese in seveda v prvi vrsti največja odgovornost za ljudi, ki so ti zaupani. In zdaj stvari in rezultate ne dosegaš več sam, ampak na način, da prebujaš najboljše v svojih sodelavcih in ko oni zmorejo, je to nagrada za te. To se fino sliši, ampak v organizacijah vam moram povedati, da imamo kar kakšno leto dela s tem, da vodja razume, da ni več za vse sam, ampak da so tukaj njegovi sodelavci in da so spoštovanja in zaupanja vredni. In da ni na njem, da vse opravi sam in se potem pritožuje, kako je, koliko je dela in koliko je ene odgovornosti in koliko v bistvu nihče ne zmore tako dobro, kot zmore sam. Njegova naloga je, da pomaga sodelavcem, da dozorijo kot strokovnjaki, kot ljudje. Seveda pa je ta naloga nekoliko lažja, če je pred tem kot vodja, kot človek dozoril on sam. Ne? Uh-huh. Sicer moramo pa kar malo pomagati, ja, da se to zgodi.
Še za eno vprašanje imamo čas, spoštovani poslušalci, če boste poklicali, nič 1-512-10-00 je telefonska številka. Doktorica Damjana Pondelek, rekli smo že nekaj o kritiki, pohvali, kaj pa empatija?
Razumeti sodelavce, razumeti, da vsak nosi svoj nahrbtnik skozi življenje, da imamo tudi slabe dni včasih, tudi mesece, leta, ne, je za vodjo seveda, ki pa mora skupaj s kolektivom ustvariti potreben poslovni rezultat, včasih težko. Ampak sej ravno zato smo kolektiv danes, da se ujamemo, ne? Da ni posamezen človek za vse sam. Vsi imamo boljše, imamo slabše trenutke, vodja spodbuja, da vsi skupaj lahko dosežemo mnogo več, kot bi dosegel en sam posameznik. In s tem razumevanjem, s to odprtostjo do ljudi je vse lažje. So pa seveda tudi vodje, ki so zazrti samo vase in te zmožnosti uživljanja v druge, razumevanja tudi druge strani nimajo. Tukaj je težko za kolektiv, težko tudi za vodjo, ki bo imel veliko težav na svoji poti brez te zmožnosti.
Uh-huh. Nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Bomo dobili telefon, nekdo je na zvezi, ampak ne vemo, če je vprašanje pripravljeno. No, do takrat pa doktorica Damjana Pondelek, vemo, da po službah se dogaja vse sorte, da je včasih težko, včasih pa tudi lepo, ampak vseeno, zdaj le, če nas opremite recimo z eno stvarjo, ki jo pa čisto vsak človek lahko naredi, da mu bo vsaj malo bolje, če že ne čisto lahko.
Sej ni ene same stvari, ampak tako kot sva začele, profesionalizem zelo pomaga. To, da sem jaz kot človek, kot strokovnjak pripravljen prispevati tisto, kar zmorem in seveda, če sem vodja, da spodbujam tudi sodelavce, da bodo zmogli. To vsem skupaj lahko pomaga, da bo lažje. Ne?
Zdaj pa je prišlo čisto zadnje vprašanje in imamo še dobro minuto, da odgovorimo. Poslušalka piše, da jo sodelavke ignorirajo in se ob tem zelo slabo počuti. To je povedala tudi nadrejenim, a ni nič bolje. To gre za mobing verjetno, ne?
Ni nujno, lahko so samo neustrezni odnosi. Pri mobingu gre za dolgotrajno zavestno trpinčenje. Tukaj pa lahko sklepamo, da morda vodstvo še ni ustrezno odreagiralo na situacijo. Držimo pesti, da se to čim prej zgodi, seveda pa sodelavci, ki so soočeni s stanjem, ki je zanje nevzdržno, vodstvo pa ob tem ne ukrepa, morajo razmišljati tudi o tem, da bi morda našli delovno okolje, kjer bi lažje zaživeli, kjer bo vodstvo zmoglo poskrbeti za ustrezne odnose in vodenje.
Kaj pa svetujete tej poslušalki, da se bo vsaj malo bolje počutila, čeprav jo sodelavke ignorirajo?
Potrebno je spet stopiti do vodstva in se o tem resno pogovoriti. Seveda pa ni odveč tudi beseda sodelavcem. Včasih ne vedo, ne, kaj svojim odnosom sporočajo in povzročajo. Tudi pogovor sodelavec, odkrit pogovor med nami lahko pomaga. Ampak seveda, če se nič ne spremeni na bolje, je čas, da ukrepa vodstvo. Če vodstvo ne ukrepa, pa je na nas, da se odločimo, kako naprej.
Ja. Doktorica Damjana Pondeljek, najlepša hvala za vse, kar ste povedali danes. Povedala bom še enkrat vašo spletno stran. Naši poslušalci lahko tam najdejo marsikakšen koristen odgovor za vse, o čemer sva govorili danes. www.urednica.si. Vam želim lep ostanek tega dneva.
Hvala lepa, hvala za povabilo in lep pozdrav poslušalcem Radio Ognjišče.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.